Šodien kopumā sektoros un skrejceļā dosies 13 mūsējie, kas ir vairāk kā pusi komandas. Pirmajam starts bija Mārim Urtānam, bet vēl rīt programmā Agatai Strausai paredzēts priekšskrejiens 1500 metru distancē. Pēc tam kvalifikāciju sāks A grupas šķēpa metējas arī Sinta Ozoliņa Kovala. B grupa, kurā iekļautas Madara Palamēka un Līna Mūze, kvalifikāciju sāks pulksten 1:16 minūtēs. Šķēpa metējas noteikti ir tās, no kurām varam gaidīt visvairāk. Lielākās cerības noteikti varam saistīt ar Palamēkas startu, kura šosezon ir izcilā formā un jau vairāk kārt labojas arī valsts rekordu. Viņa pati teica, ka iekšēji vēl kremt neveiksmi iepriekšējā čempionātā, kas būs papildus motivācija.
Man jādomā pozitīvi un katrā sacensībās būs tā diena. Es vēl joprojām īsumā tā turpināšu domāt un tad jau kādu dienu tas būs. Es domāju, ka jā, jo tagad divas māmiņas ir tas topā, sportists ir ārā, tagad es domāju, man ir lielākas iespējas arī tur mazliet piedalīties vairāk, tur būt tās izredzes ir. Tā. Es domāju, ka Eiropas čempionāts ir galvenā sacensības, es gribu labu rezultātu, jo tāds sūra, grūta, brūce man no pagājušā gada ir. Es īstumā ļoti labi jūtos, tagad es sagatavojāmies arī pirmo gadu mēs Portugālē un tagad tur bija jaunas emocijas, tur bija jaunas vietas, kur mēs visu to pilnveidojām un tas bija tā, ka man likās, ka tik labi un es vēl neesmu bijusi formā tādā un tā kā man prieks tur braukt īstenībā.
Vēlāk Jānim Baltušam priekšskrējienas 400 metros ar barjerām, starts 400 metru priekšskrējienā Guntai Latiševai Čudarei, bet 100 metros uz skrejceliņu dosies Ronalds Arājs. Vakarā Dimitrijam Jurkevičam būs 800 metru priekšskrējienas pulksten 9:07 minūtēs kvalifikācija tālēkšanā sāksies Aigai Grabustai, Laumai un Mārai Grīvām, bet 10,000 metru skrējienas sievietēm startēs pulksten 9:10 minūtēs. Tajā uz skrejceļa atgriezīsies Jeļena Prokopčuka, vēl viena mūsu šodienas cerība, kura gan par mērķiem runā izvairīgi.
Protams, ka jebkurš sportis grib uzvarēt, un es arī gribu uzvarēt, jā, bet, nu, protams, ka es nevaru to absolūti kaut es braucu uzvarēt, jā, sacensības, tāpēc, ka es neko nezinu par saviem pretiniekiem, kur viņi bija, kādas viņam problēma, kāda forma viņam ir, tāpēc es teicu tā, ka es braucu izdarīt to, ka es varu. A kāds rezultāts būs, nu...
Nobeigumā jāpiebilst, ka Cīrihē sākotnēji plānoto 25 sportistu vietā mūsējo ir vien 24, jo pēdējā brīdī uz Šveici nedavās Jānis Mezītis. Eiropas čempionāts ilgs līdz svētdienai un sacensības tiešraidē iespējams vērot arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.